Viss, kas ir noticis uz labo pusi?
Piemēram?
Uzreiz uzskatīt nevaru, bet daudz ko var redzēt. Var redzēt.
Ir labi Smiltenē.
Jā, tiešām.
Līdzīgi kā pie auto pilsētas centrā satiktais Jānis, kura balsi tikko dzirdējām, apmierinātība ar procesiem savā novadā saulēnajā pavasara dienā pauž vairāki citi smiltenieši, kam par to jautāju. Smiltene patiešām ir dzīvelīga. Laukumā līdzās atjaunotajai luterāņu baznīcai nav tik viegli atrast stāvvietas. Te joprojām mīt lielveikalu ķēdes top izveidotāji Madara 89, vairāk kokapstrādes uzņēmumi un, protams, Smiltenes piens. Vitolds kungs gados, kurš pērk zemnieku ražojumu tirdziņā pie top, tomēr ir skeptisks.
Tie paši vēži tikai citās kulītēs. Vairāk nekā es nevaru pateikt. Jāņa kalnā, kā to es rādīju, sabūdināja tas kukainis, tā viņš viss stāja pašai dienai stāv un tā dziedojumi lasa no cilvēkiem. Ar kur tā nauda palika, viss es nezinu.
Pieminot mēru Gintu Kukaini, kas domi vadīs nevis šajā, bet iepriekšējā sasaukumā, runātājs norāda uz vienu no retajām rētām skaistās Smiltenes vaibstos. Kamēr uz pilsētas simtgadi labiekārtotais vecais parks uzturēts lieliski, Jāņu kalna brīvdabas estrādei, kas vairākām smiltiniešu paudzēm raisa sirsnīgas atmiņas, līdzekļus nav izdevies sarūpēt. Līdzās domes ēkainu slējas liels plakāts ar uzsaukumu katram pievienot Artavu Jāņu kalna atzimšanai. Tā patiešām bija viena no šī sasaukuma deputātu prioritātēm, atzīst izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Inga Ērgle, kas ievēlēta no Nacionālās apvienības. Bet šajās vēlēšanās vairs nekandidēšot. Dome pat izsludināja metu konkursu, lai Jāņu kalnā uzbūvētu skaistu ēku skolēnu radošajām aktivitātēm.
Mums pilsētā ir arī izaicinājums mūzikas un mākslas skola un telpas, kur atrodas šīs izglītības iestādes. Viņas ir par šauru un ir grūti organizēt to ikdienas darbu un mūzikas skola ir arī un pa vairākām ēkām, nu tā teikt, izmētēta, līdz ar to tas mācību process arī tāds sadrumstalotāks, un bija tas plāns, kad Jāņu kalns varētu būt šāda te radoša vieta, kur ikdienā uzturās bērni, nedēļa nogalēs, tur varētu notikt pasākumi kā estrādē arī.
Diemžēl sapnis par Jāņu kalna apbūvi ir izsapņots, neslēp deputāte.
Šobrīd mēs no šīs ieceras esam atteikušies, jo mēs saprotam, ka finansiāli mēs to īsti izdarīt nevarēsim.
Ar Smiltenes novada kultūras jomas vadītāju Edgaru Raginski satiekamies tieši Jāņu kalnā, kur blakus nojaukto soliņu balstiem vīd koku celmi. Demontēta arī skatuve. Pirms 3 gadiem rīdziniekam sākot darbu Smiltenes kultūras centrā, šī bijusi viena no pirmajām pieturām.
Apskatījos uz estrādes vraku, uz dēļu grīdu, kas bija sliktā stāvoklī, un uz soliņiem, kas apdraudēja apmeklētāju drošību. Tad viens no maniem pirmajiem lēmumiem bija kopā ar saimniecisko daļu veikt izvērtējumu. Noskaidrojām, ka tiešām tas arī var apdraudēt pasākumu dalībnieku drošību, tad es šeit nekādas pasākumus nerīkoju. Tādā veidā, protams, arī izraisot zināmā daļa auditorijas saprotamu neizpratni vai sašutumu par to, ka es varbūt necienotu kultūras vērtības.
Priekšvēlēšanu aktivitātēs Jāņu kalns atkal varētu spēlēt kādu lomu. Taču lielās iedzīvotāju intereses dēļ tas tūdaļ tik un tā tikšot sakārtots vismaz minimāli. Atjaunos soliņus un skatuves segumu, lai jau šovasar atkal varētu notikt kultūras pasākumi. Tie pēdējā 4 gadē novadā kļuvuši daudzveidīgāki un ienākuši jaunās teritorijās, tādās kā pamestajā rūpnīcā pie Abula upes, kur padomju laikos ražoja atkritumu kastes. Viedrades kvartālā, kā to sauc tagad, plānots ierīkot telpas radošiem uzņēmējiem, bet virs sena laukakmeņa cokola stāv būvēt bibliotēku. Smiltenes bibliotēka no īrētām telpām šobrīd pārcelt uz vidusskolas internātu, patālu no centra un vairs nav ērti sasniedzama. Ēka Viedrades kvartālā pat laban ir projektēšanas stadijā. Tā esot prioritāte, tāpat kā jaunas autoostas būvniecība un vecās demontāža. Arī šķietam pārticīgajā Smiltenes novadā pēdējos gados ekonomisko grūtību dēļ reorganizēts un apvienots daudzas pašvaldību iestādes, optimizējot izdevumus izveidotas jaunas pagastu apvienības – Gaujiena, Trapene, Vireši, Grunzāle, Palsmane, Variņi, Launkalne, Drusti. Edgars Raginskis uzteica apņēmību tomēr saglabāt finansējumu kultūras centriem arī novada perifērijā. Pagājušo gadu deputāti gan lēma, ka Palzmenes un Variņu, Trapenes un Vīrešu, Launkalns un Drustu tautas namiem un kultūras centriem būs pa vienam vadītājiem uz divām iestādēm.
Īstermiņa krīze tika pārvarēta un ir liels paldies jāsaka iepriekšējiem domas priekšsēdētājiem Edgaram Avotiņam, kurš kategoriski atteicās no idejas īstenot 4 darba dienu darba nedēļu pašvaldībā un arī tajā skaitā kultūras jomā, jo tas mums būtu nozīmējis strādāt tieši to pašu darbu apjomu tikai par 20% mazāku atalgojumu.
Novads ziedē arī brūcis pēc skolu tīkla optimizācijas, kurā dzimto Bilskas skolas Miltenes pievārtē nācās slēgt pat jau pieminētajam mēram Avotiņam no Nacionālās apvienības. Viņš pagājušo vasar pēc nepilnu 5 gadu darba atkāpās no amata, dodot vietu apēnietei Astrīdai Hārju no Jaunās vienotības. Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendētā mazo skolu aizvēršana Trapenē, Bilskā, Drustos un Variņos kļūpa par vienu no sāpīgākajiem šā sasaukuma deputātu lēmumiem. No novada 44 miljonu eiro gada budžeta izdevumiem tā bija iespējams ietaupīt ap pusmiljonu. Vienā aprēķinā dome tomēr kļūdījās. No Variņu skolas, kuras audzēkņu vecāki visvairāk protestēja pret slēgšanu, 40 bērni aizplūda nevis uz 9 km attālo Palzmanes pamatskolu, kā bija iecerējuši deputāti, bet lielākā daļa pameta Smiltenes novadu. Devās mācīties uz Gulbenes novada Ranku un Cēsu novada Jaunpiebalgu. Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs Latvijas radio lakoniski apstiprina. Process ir noslēdzies.
Smiltenes novads ir, es pareizi atceros, 12 pašvaldību starpā, kuras ir sakārtojušas pēc zinātnes ministrijas kritērijiem izglītības tīklu.
Tikmēr nākošajiem deputātiem būs jālem par bijušo skolu ēku apsaimniekošanu. Tikko izsolēja nodota Gaujienas barona Vulfa jaunā pils, ko skola pēc 98 gadiem atstāja jau 2020. Gada vasarā. Bilskas pagasta mēru mūžai, kur arī agrāk bija skola, bet tagad Smiltenes novada muzejs, atsavināšanu pirms 2 gadiem apturēja iedzīvotāju protesti. Domes priekšsēdētājs vietniece Gita Mūrniece no partijas Latvijas attīstībai, kura iepriekš vadīja uzņēmumu Smiltenes piens, publisko un privāto partnerību uzskata par risinājumu grūtāk paveicamajiem uzdevumiem. Tāpat Jāņu kalna atjaunošana tiekot organizēta sadarbībā ar Alūksnes un Apis novada fondu, talkās iesaistot arī iedzīvotājus. Pašvaldība pat laban ar privātu uzņēmēju cenšas vienoties par vēl vienas īras mājas celtniecību, jo Smiltenē trūks dzīvokļu. Pati Mūrniece vēlēšanās vairs nekandidēs, bet kā deputāte par savu mērķi bija izvirzījusi rūpes par senioriem.
Ierakstītais, ka mēs attīstīsim Smiltenē sarkanā krusta slimnīcas pansionātu, mums ir 51% izdevies, jo projekts jau ir. Šogad gaidām kā atvērsies Eiropas fondi.
Cik drīz Smiltenes novads tiks pie moderna pansionāta? Palielinoties aizsardzības vajadzībām būs jāturpina mazināt administratīvie izdevumi, prognozē Mūrniece. Gatis Bormanis, kurš vada Smiltenes saimniecības pārvaldi, stāsta, ka visā novadā šobrīd marķētas 34 patvērtnes. 8 no tām ir novada centrā. Pagrabu zem sporta halles dodamies apskatīt arī mēs.
8?
Jā.
Aha, un šī ir lielākā?
Jā, šī ir pēc kvadratūras lielākās telpas, kur var līdz 100 cilvēkiem arī tātad izmitināt. Kā ģērbtuves paredzētas jau ikdienā, bet vienas gadījumā var izmantot viņu kā patvērtu.
Pietiks visai Smiltenē?
Noteikti ne.
Pašvaldība jau aicinājas iedzīvotājs izvērtēt savu pagrabu piemērotību. Ieva Puķe, speciāli Latvijas radio.